Teresa Lekunberri Euskal Kultura Erakundeko ondare sailburua zira hemen. Lehenik eta ondare munduan eta etnologian aitzeko gogoa nola piztu zauzu?
Ni hastapenetik literario bat izan niz. Beraz, letren dako, gizarteen dako tiria ukandut betidanik. Hasiniz universitatean filosofia ikasketekin eta nolazpeit iduritzen baitzitzautan ikasketa horiek luzamen konkretuago bat merexi zutela. Abiatu niz, hortaik segitu dut antropologia nahi bauzu. Antropologia doktorago bat prestatzeko. Eta beraz hori aurkeztu bezain laster, larogoita hamarrean aurkeztu nuen ikerketa lan bat emazteeri buruz Baigorriko Ibarrean. Larogoita hamabian hasiniz hemen Euskal Kultura Kundean, beraz urte bat berantago.
Heldu da, 18 urte hemen zirela.
Bai, eta garai hartan erakundeak bi urte zituen, doidoia urte bat eta erdi abiatua zela. Anitz dei heldu zen hunat, erakasleenganik, eskolenganik, galdeginez, ea Euskal Kultura Kundean, bazakitenez, norari zen lanean, harri boro biler buruz, olentzerori buruz, jendek behar zen ondarea mailan, bazen hutsune bat, eta behar zen nunbait, zerbait jendeak pilotatzen zitienak. Eta beraz, eni eskatu zautaten ondararen gidaliburu baten egitea, gidaliburu horrek bilduko zituen elkarte, pertsona lagungarri, instituzio guzien zerrenda. Proiektu horrekin abiatu nintzen hemen, hasi nintzen hemen, eta proiektu hori izan zen ororen buru mendia kukutzen zien proiektu bat, zenta ohartu ginen ordean hemen, ondarea sailortan, ondarea aktorek berek, elkartek berek ez zutela elgar ezagutzen, beraz, gidaliburua hor zen horiek publiko handiari ezagutarazteko, baina horren buru beren artean ere ez zuten bat ere ezagutzen, eta administrazioak ere ez zituen ezagutzen bat ere. Beraz, gidaliburu horrek sortu zituen beste hanbat gauza, horietan sortu zuen ondarearen batzorde bat, nahi bauzu, ondare munduko aktore gehienak biltzen zituenak, ondare batzorde hori biltzen gaur egun, hamar bat pertsona hor biltzen dira, hiruzpalau aldiz urtean, elgarri berri maiteko. Eta sortu zen ere, hortarik landa, ene lan postua ondare koordinatzaile gisa nahi bauzu, beraz.
Eta diozun bezala ikusten dugu ondarea arrunt eremu zabala dugura. Baina hemen konkretuki zoin aloretan ari zira lanean. Edo eman dezaun ez tegite zoin elkartek edo errikotxeek edo zoin dira galde egiten duten launtzata zer eramaten duzun konkretuki egitasumetan.
Naiz eta hastapenetik errandugun hemen Euskal Kultura Kundean guretzat ondarea zera ondare kulturala baina ere naturala. Egia da gure lana, ene lana mugatua dela gehiago ondare kulturalari. Eta hemen ditugun galdeak, bon, lan bat egiten dut elkarte erburuz, beste lan bat egiten dut herrikoitxe erburuz. Egia da, elkarteekin egiten dutan lana, da gehien bat lotura egitea heien proiektuen eta administrazioarekin. Nahi bauzu, usu bakarti senditzen dira, eta mantzagun Bordaleko kultura zuzendaritzarekin harremanetan txartzea ez da herres, guretzat herresago da. Bon. Herrikoetxek gehienetan dei egiten daukute ondare balorapen proiektu bat badutelarik. Adibidez, Larzabaleko herrikoetxeak nahi izan zuelarik Harri Borobilaren interpretazio gune bat eraiki, sortu zuen alako aholkulari bat zorde bat, guren barne ginen. Itxasuko herrikoetxeak sortu duelarik gune bere etxe berezi bat plazan sortu baitu deitzen dena ateka, da herriaren interpretazio gune tipi bat nahi bauzu, hor ere, aholkulari edo batzorde tekniko bat sortu zuten, hanbat elkarte eta instituzioekin gu hor ginen ere aholkulari gisa. Herriko etxeak gehien bat proiektu mota horietan laguntzen ditugu, baina adibidez beste egitasmo aski berezi bat bada ere segitzen duguna, segitu duguna ustaitzen, ahetzen ere, eta orain lekornen segituko dugu, ondare sahar berritze proiektu batzu segitzen ditugu herri batzuekin. Adibidez, ustaitzen eta ahetzen Latxagi herri berritze baten barnean, guk, hor, Latxagi hori herri berritzen duten gazteak pixkat sentsibilizatzen ditugu ondareari, herriko etxeak eskaturik. Hori beste parte hartze mota bat da.
Ara, beste ondare mota bat aipatuko dugu orain, ondare immateriala edo nik erranezake, ara, ez da, eraikin bat, baina gure memorio kolektiboa. Ahozko ondare saila hori, daramazu, eta joan den urtean, departamendua galdein zuen eta Ipar Euskal Herriko Artxibo soinu dunen inventario bat egitea ere. Eta Euskal Kultura Erakundean eraman den lana.
Bai, beraz, bizpailu egitasmo handi ukan ditu Euskal Kultura Erakundeak sailortan. Zuk aipatzen duzun hori hain txusen, beraz, jaz 2009an, departamentuak galdeginik egin dugu hemen Ipar Euskal Herriko Artxibo soinu denen inventario bat. Eta hor, beraz, helburua zen horien inventarioa egitea, mainan fondo horien salbatzeko eta kontserbatzeko helburuarekin. Beraz, lan hori eramana izan da jaz eta hor hoi bat fondo beraz zerrendatu ditugu. Eta seguraski hor baditake gehiago ere, baina lana hor egun batez segitzeko izanen da. 12.000 ordu baino gehiago beraz hor zerrendatuak izan dira, eta horietan batzu hiru ehun eta berrogeita hamar bat arrunt estatu txarrian, beraz hor ikusten da ere olako lanaren beharra, zenta hor urgentziazko izari batzu hartzekoak dira lehen mailean. Beraz, inventario lan hori jaz egin ginuen departamentuaren kondu,